Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jemi me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmanin, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdem. Fillimisht që njohim me titujt kryesor. Ambasadori i BE-s në Kosovë, Ajvo Orav, deklaron se sulmet ndaj gjykatësve dhe ndërhyrja politike në gjyqësor të papranueshme. LDK dorëzon vendimin e Supremës në Prokurori, kërkon hetim penal për qeverinë. Speciali arrëzon mocionin e mbrojtjes në rastin ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Izraeli kërcënon me përshkallëzim ushtarak në Siri. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndrëni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Ajvo Orav, ka thonë të mërkurën se ndërhyrja politike në gjyqësor është e papranueshme, pasi qeveria në detyrë e Kosovës e kritikoi një vendim të gjykatës supreme në lidhje me një udhëzim administrativ për pajisjet fiskale. Në një shkrim në X, Orav tha se shefat e misioneve të BE-s në Kosovë kanë biseduar për gjendjen pas vendimit të gjykatës supreme. Sulmet kundër gjykatësve individual dhe ndërhyrja politike në gjyqësor janë të papranueshme, shkroi ai. Të martën, Supremia shpalli të paletshëm dhe e shfuqizoi një udhëzim administrativ të nxjerrë nga ministri në detyrë financave Hekuran Murati, duke thënë se një ministër i certifikuar si deputat nuk mund të ushtrojë funksione ekzekutive. Pak orë më vonë, qeveria në detyrë e cilësoi si të pabazuar në legj dhe arbitrar vendimin e Supremës për shfuqizimin e udhëzimit administrativ për shfrytëzimin e pajisjeve elektronike fiskale, sistemeve fiskale dhe softuarëve elektronik fiskal. Edhe ministri në detyrë Murati e kundërshtoi këtë vendim në një status në llogarinë e vet në Facebook të martën, duke e cilësuar si absurd dhe duke i kritikuar ashpër me emër gjyqtarët e Supremës. Udhëzimi administrativ ishte publikuar në Gazetën Zyrtare me 16 prill, një ditë pasi ishte nënshkruar nga ministri në detyrë, i cili është gjithashtu i betuar si deputat i legjislaturës së re, pas zgjedhjeve të shkurtit. Në lidhje me vendimin e Supremës se një ministër në detyrë nuk mund të nxjerrë akte nënligjore dhe udhëzime administrative pasi të jetë bërë deputati i kuvendit, qeveria në detyrë tha se gjykata kushtetuese e lejon një gjë të tillë, pasi kuvendi nuk është konstituar ende pas zgjedhjeve të nënshkurtit. Supremia ju përgjet qeverisë në detyrë duke e cilësuar reagimin e saj si tendencioz dhe ndërhyrje të papranueshme në pavarësinë e gjyqësorit. Deputatët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Besian Mustafa dhe Alban Zogaj, kanë dorëzuar në Prokurorinë Speciale të Kosovës vendimin e fundit të Gjykatës Supreme që lidhet me çështjen e arkave fiskale. Sipas tyre, ky është një hap drejt kërkimit të përgjegjësisë institucionale për shkeljet ligjore nga qeveria në detyrë. Deputeti Besian Mustafa tha se aktgjykimi i Gjykatës Supreme konfirmon se kryeministri në detyrë dhe disa ministra kam vepruar jashtë legjshëm pas janë certifikuar si deputat me 27 mars. Dje Gjykata Supreme ka nxjerrë në aktgjykim ku konfirmon atë që LDK-ja tash e disa muaj ka thonë. Këtë aktgjykim e kemi bashkangjitur në dosjen tonë ku kemi dorëzuar në muajin maj 17 kallëzime penale për ish kryeministrin Kurti dhe ministrat e kabinetit të tij, tha ai. Mustafa theksoi se nga momenti i certifikimit të deputatëve ata nuk mund të ushtrojnë funksione në qeveri. Një deputat i certifikuar nuk mund njëkohësisht të ushtrojë detyrën në ekzekutiv dhe të jetë kryeministër në detyrë, theksoi Mustafa. Ndërkohë, deputeti Alban Zogaj kërkoi nga Prokuroria Speciale që të ndërmarrë veprime konkrete. Çdo vendim që është marrë pas certifikimit të zgjedhjeve është vendim i jashtëligjshëm, tha ai. Zogaj theksoi se ka dorëzuar edhe një dokument shtesë duke kërkuar hetim penal ndaj ministrave që mbajnë dy pozita. Prokuroria duhet të veprojë dhe kjo duhet të jetë një sinjal që të zhbllokohet situata, shtoi ai. Policia e Kosovës ka ndërmarrë një aksion të gjerë të mërkurën duke bastisur Agjencinë Kadastrale të Kosovës dhe Agjencinë Shtetërore të Arkivave. Operacioni u zhvillua njëkohësisht në Prishtinë, Ferizaj dhe Shtime. Zëdhënësja e prokurorisë themelore në Prishtinë, Kaltrina Shala, ka konfirmuar për mediat se aksioni është ndërmarrë në koordinim me policinë e Kosovës dhe me urdhër të gjykatës. Ndërkohë, policia e Kosovës bëri të ditur se bastisjet u kryen mbi bazën e dyshimeve për kërcëpërdorim të detyrës zyrtare. Autoritetet paralajmëruan se detajet e mëtejshme mund të bëhen publike pas përfundimit të aksionit dhe në koordinim me organet e drejtësisë. Ndërkohë, kallzo.com raporton se bastisjet po bëhen në dyshimet për përfshirje në vepra penale të disa zyrtareve me rastin e ndërimit të pronave të komunës së Prishtinës me disa kodra në komunën e Prizrenit. Kjo media raporton se për këtë rast ishin arrestuar disa persona. Domat e specializuara të Kosovës në Hagë kanë refuzuar plotësisht mocionin e mbrojtjes që kërkon të heqin e disa fakteve materiale nga akt akuza ndaj ish-krerëve të ushtrisë qirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Mocioni kishte për qëllim të sfidonte përfshirjen e ngjarjeve që kanë ndodhur para majit të vitit 1998 dhe pas 20 qershorit 1999. Kryetari i trupit gjykues Charles Smith sqaroi se incidentet e përmendura nga mbrojtja nuk konsiderohen si akuza të veçanta, por si pjesë përbërëse e akuzave ekzistuese. Smith tha se ajo çfarë kundërshton mbrojtja nuk është një akuzë, por është një pjesë e një akuze në formën e fakteve të materialeve të caktuara, që sipas tij përbëjnë akuzat apo pikat e akt akuzës. Sipas Smith, rregulla 130 nuk i jep trupit gjykues kompetencën për të rrezuar pjesë të veçanta të akuzës që përmbajnë fakte materiale, nëse këto nuk përbëjnë akuzat të pavarura. A i theksoj se interpretimi kësaj regullë kërkon një shqyrtim të plotë të se cilës pik të akt akuzës e jo të çdo fakti individual që kontribua në ndërtimin e saj. Trupi gjykues vëren se incidentet dhe ngjarje që kanë ndodhur në kohën që kundërshtuan prej mbrojtjes nuk janë akuza brenda kuptimit të regullës 130, u shpre ai. Ishëndimës i sekretarit Amerikan të shtetit Daniel Freed thotë se nëse administrata e presidentit Amerikan Donald Trump nuk është plotësisht e kufizuar te Kosova tani, është rëndësishme të vazhdojë dialogu dhe të kërkohen aliat brenda saj. Është dobishme të fillosh të kryosh kontakte dhe zakone komunikimi, por kur të vi momenti, thotë ai në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Freed e shoqëroi presidentin e Kosovës Vjosa Osmani në disa takime që zhvilloi javën e kaluar në SBA. I pyetur të komentoj deklaratat e saj se Trump ka parandaluar së voni një përshkallëzim të situatës nga Serbia në Kosovë, Freed thot se nuk i di detajet, por është gjithmonë e mirë si taktik t'ia atribuosh meritat administratës Trump, thot ai. Bisedën me zotin Freed e zhvilloi Valona Tela.
Zoti Freed, do doja ta filloja këtë intervistë duke ju pyetur për krizën politike që po vazhdon në Kosovë. Tash e 3 muaj vendi është pak u vend funksional. Partia fituese në zgjedhje, Lëvizja Vetëvendosje, këmbgul në kandidatën e saj për krye parlamentare dhe në votim të fshehtë. Partitë deri tash në opozitë kundërshtojnë. Si e shihni këtë ngërç politik në aspektin e funksionimit demokratik dhe të përgjegjësisë institucionale? Responsibility.
Well, as an American, I am in no position to...
Si Amerikan, nuk jam në pozitë të filloj të kritikoj kosovarët për vështirësitë dhe mos funksionimin politik. Mjafton ta shikoni Washingtonin këto ditë. Unë mendoj se Kosova ka nevojë për një qeveri funksionale, por i duhet edhe aftësi për të përballur me sfidat e saj në mënyrë të qëndrueshme dhe energjike. Ngërçi zgjatur politik nuk është problem në vetvete, për aq kohë sa zgjidhet me formimin e një qeverie që mund ta bëj punën e vet. Pra, nuk jam i alarmuar nga problemet aktuale, por qeveria ardhshme e Kosovës duhet të jetë e aftë të bashkëpunoj me SBA në Bashkimin Evropian dhe të përballet me sfidat e brendshme për të problemeve që ka me Serbinë.
Në një ngërç kaq të zgjatur institucional, si do të dukej një kompromis i përgjithshëm?
Unë jam Amerikan, jam i huaj. Nuk kam besuar kur se të huajt duhet të diktojnë aktorve politik në Kosovë se çfarë duhet të bëjnë. Këtë qëndrime kam jo vetëm për Kosovën, por në përgjithësi për vendet e rajonit. Si Amerikanit duhet vetëm të kërkojmë që të respektohen rregullat dhe të respektohet demokracia. Qeveria që do të formohet nga ky proces duhet të jetë funksionale dhe aftë të marrë vendime. Unë nuk do t'u them politikanëve të Kosovës se çfarë duhet të bëjnë. Ajo që ka rëndësi është që në fund të këtij procesi të dalë një qeveri që mund të funksionojë. Kjo është thelbësore për mua.
With President Trump now. Tani që presidenti amerikan Donald Trump është në mandatin e tij të dytë, si do ta vlerësonit nivelin e interesimit dhe angazhimit të administratës së tij në Ballkanin Perëndimor dhe veçanërisht ndaj Kosovës? In the Western Balkans and specifically in Kosovo.
The Trump administration has a limited
Administrata Trump ka një vëmendje të kufizuar ndaj çështjeve të jashtme në përgjithësi, sepse pozita të rëndësishme në Departamentin e Shtetit dhe në Këshillin e Sigurisë kombëtare thjesht nuk janë të plotësuara. Ajo është aktive në Ukrainë për shembull, ndaj është e pamundshme për të për shkak të mungesës së burimeve dhe personelit të mjaftueshëm të merret me çështje si Kosova ose përkeqësimi i demokracisë në Gjeorgji. Administrata Trump po merret edhe me çështjen e tarifave dhe luftrat e mundshme tregtare, ndërsa çështjet në Ballkanin Perëndimor fatkeqësisht marrin vëmendje të herpasershme. Dhe mos harroni, në rrethin e Trumpit kishte njerëz që dukeshin të interesuar për marrëdhëniet dhe biznesin me Serbinë në mënyra shqetësuese për mua. Ideja e ndërtimit të hoteleve apo diçka e tillë më ka shqetësuar, sepse tregonte për një interes komercial afatshkurtër në vend të një interesi strategjik afatgjatë. Në këtë aspekt, ndoshta është më mirë që administrata Trump të mos jetë shumë e angazhuar në Ballkanin Perëndimor, sepse nuk do të donim që kjo përpjekje të shkojë në drejtim të gabuar. Mendoj se kuptoni saktësisht se për çfarë do flas.
Yes, I do, but a mund të na shpjegoni më shumë për audiencën tonë?
More for our listeners?
Well, there were stories that people associated.
Ka pasur raporte se disa persona të lidhur me Trumpin dhe familjen e tij ishin të interesuar për një projekt hotelier në Beograd. Nuk ka asgjë të keqe në projektet e hoteleve në Beograd, por është shumë problematike nëse interesi për këto projekte i bën Shtetet e Bashkuara të harrojnë interesa strategjike në Ballkanin Perëndimor dhe të bëjnë ndonjë marrëveshje të dyshimtë me Serbinë. Kjo do ta pengonte qëllimin ton strategjik, që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të ecin drejt Evropës dhe antarësimit në Komunitetin Evropian dhe Transatlantik, dhe të mos mbeten të ngujuara në një nostalgji për perandori të e humbura që nuk do të kthehen më, ashtu si nuk do të kthehen as gjyshërit e tyre të ndjerë.
So you think it's better now? Pra mendoni se është më mirë të mos angazhohen se sa të angazhohen në drejtim të gabuar, siç e thatë?
Yeah, I mean better at best is to engage in the right direction.
Po, por më së miri është të angazhohen në drejtim të duhur. Edhe ky ishte mesazhi i presidentes së Kosovës Vjosë Osmani, së paku mesazhi që u nxorra nga disa prej takimeve të saj në Washington. Mendoj se ajo bëri një thirrje të fuqishme që Shtetet e Bashkuara të angazhohen në rrugën e duhur. Ajo është një personalitet i fortë dhe një folëse bindëse me shumë dikim.
She's a compelling personality and a strong and persuasive speaker.
Yeah, do you believe that besoni se ky angazhim më i madh i SBA-s është i mundshëm ose i nevojshëm në këtë fazë?
I think it's always a good idea to have the United States.
Mendoj se është gjithmonë ide e mirë që Shtetet e Bashkuara ta dinë se çfarë duan dhe më bëri përshtypje të dëgjoj një mesazh me qartësi strategjike nga presidenti Osmani. Nuk dua të hyj në detaje, por ajo e paraqet shumë mirë çështjen. Nuk e di se si kanë shkuar takimet e saj me administratën, por ajo është një person i fortë, udhëheqëse bindëse dhe sigurisht di se si tu flas amerikanëve.
She knows how to talk to Americans. I'll put it that way.
President Osmani. Gjatë vizitës së saj në Washington, presidenti Osmani tha se presidenti Trump ka parandaluar së voni një përshkallëzim të situatës nga Serbia në Kosovë. I dërguari i Trumpit për misione speciale Richard Grenell e kundërshtoi publikisht këtë pretendim. Si e interpretoni ju këtë shkëmbim deklaratash?
This exchange.
I don't want to get into the specifics.
Nuk dua të hyj në detaje, por mendoj se është gjithmonë një ide e mirë të angazhosh me administratën e Trumpit, të vazhdosh të bisedosh me të, të kërkosh aliat dhe miq, edhe nëse administrata e Trumpit, siç e thash më herët, nuk është ende gati t'i kushtojë shumë energji Kosovës në këtë moment. Është e dobishme të fillosh të krijosh kontakte dhe zakone komunikimi për kur të vijë momenti.
Pra nuk do të ndani detaje rreth deklaratave për parandalimin e një përshkallëzimi midis Serbisë dhe Kosovës.
Nuk i di detajet, por është gjithmonë e mirë si taktik t'ja atribuosh meritat administratës Trump.
Të kalojmë të një çështje tjetër. Kryeministri në detyri i Kosovës Albin Kurti tha së voni se normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë është i mundur, por vetëm nëse SBA-ja dhe aktorë të tjerë ushtrojnë më shumë presion ndaj Serbisë për të zbatuar marrëveshjet e vitit 2023 për normalizimin e marrëdhënieve. A mendoni se Washingtoni duhet të ndryshoj qasjen dhe të ushtroj presion më të drejt për drejt ndaj Beogradit?
Nuk dua të jap shumë këshilla të drejtë për drejta, sepse nuk e kam ndjekur në shumë detaje, por si një rregull i përgjithshëm, SBA-ja dhe Evropa do të duhet ta kenë atë që ne e quajmë momenti së vërtetës me udhëheqjen serbe. Me fjalë të tjera, një bisedë serioze për t'i thënë se nuk mund të bëj dy gjëra njëkohësisht, të pretendoj se është në rrugën e integrimit në Evropë dhe ndërkohë të përpiqet ta rikthej Kosovën. Ideja që do të veproj për të avancuar interesat e Rusisë është e rrezikshme dhe shkatërruese. Tani nuk jam i sigurt nëse ky është momenti i duhur për këtë bisedë, por në përgjithësi mendoj se po. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić po përballet me presion nga protestat dhe nga perceptimi i gjerë për korrupsion dhe dështim në udhëheqjen e tij në Serbi. Edhe pse politika e brendshme serbe nuk është puna jonë, ne e kemi duruar për shumë vite çasjen e dyfish të Vučićit dhe kjo duhet të marrë fund.
I want to go back to Osmani's visit to the Dua t'i rikthejmë prap vizitës së Osmanit në SBA. Marr parasysh deklaratat e saj për të forcuar lidhjet ekonomike me Shtetet e Bashkuara, a mendoni se Kosova po përpiqet të ndërtojë një lloj të ri marrëdhënie me SBA-n që bazohet më shumë në interesat ekonomike?
It's always good to increase economic ties.
Është gjithmonë mirë të forcohen marrëdhëniet ekonomike. Për këtë nevojitet një qeveri që merr vendime, është e hapur ndaj biznesit dhe e lehtë për investitorët që të bashkëpunojnë me të. Kjo është një gjë e mirë. Sa më shumë zhvillim të ketë Kosova, aq më mirë. Sa më shumë bashkëpunim ekonomik me SBA-n, aq më mirë. Dhe natyrisht, Kosova do të bashkohet me Evropën, jo me Shtetet e Bashkuara, por një qeveri që mund të punojë me bizneset dhe investitorët e huaj amerikan, mund të punojë gjithashtu edhe me evropianët. Bashkëpunimi ekonomik me Shtetet e Bashkuara nuk duhet të presë derisa të zgjidhen të gjitha çështjet me Serbinë. Duhet të nisë sa më shpejt që të jetë e mundur.
Kosova po tregon gatishmëri për investime amerikane, por a ka ajo vërtet diçka që SBA-ja do apo kërkon?
Nuk e njoh biznesin, nuk di për burimet minerale apo për mundësitë e investimeve, por e di që si rregull i përgjithshëm, investitorët që kanë një vizion dhe hyjnë herët në një treg mund të përfitojnë shumë.
But why this desire for economic? Por pse kjo dëshirë për bashkëpunim ekonomik tani? Mos është përpjekje për të përshtatur me politikat e Trumpit? Trump's policies?
Well, possibly. And I don't think that's a bad thing.
Ndoshta, dhe nuk mendoj se kjo është një gjë e keqe. Trump dëshiron të di se cili është interesi i biznesit amerikan, ndaj është mirë që të fokusohet biseda në terma të tillë. Së dyti, edhe nëse qeveria dhe presidenti e Kosovës po përpiqen për më shumë përparim në marrëdhëniet me Serbinë, është mirë që të mos bllokohet gjithçka duke pritur për atë përparim, por të veprohet në sa më shumë fusha njëkohësisht dhe të arrijet sa më shumë progres. Pra, të mos pritet për zgjidhjen e çështjeve politike.
And my last question, what would it take for Washington to do it and all that që Washingtoni ta merrte seriozisht Kosovën si partnere ekonomike në këtë epokë të re të diplomacisë transaksionale? of transactional diplomacy.
Nuk e di se çfarë marrëveshjesh biznesi mund të ketë, por mendoj se një çasje agresive nga ana e Kosovës për zhvillimin e mundësive të biznesit mund të funksionojë dhe pastaj kur ke disa rezultate i promovon ato dhe tregon se Kosova është një vend i mirë për të bërë biznes.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Një gjykat turke dënoi të mërkurën kryetarin opozitar të Istanbulit, Ekrem İmamoğlu, me një vit e 8 muaj burg për fyerje dhe kërcënim ndaj një zyrtari publik. İmamoğlu, rival kryesor i presidentit Recep Tayyip Erdogan, ndodhet në burg që nga 23 marsi dhe pritet të apeloj vendimin, raporton AP. Rasti lidhet me komentet e tij në 20 janar, kur ai kritikoi prokurorin e përgjithshëm të Istanbulit, Akin Gürlek, duke e akuzuar për hetime të motivuara politikisht ndaj figurave opozitare. Gjykata shpalli İmamoğlu-n fajtor për fyerje dhe kërcënim, por e liroi nga akuza për identifikim publik të zyrtarit me qëllim shënjestrimi. İmamoğlu e ka mohuar fajsin duke e quajtur procesin do shkem jo drejtësi dhe ka akuzuar gjyqësorin se vepron nën presionin e qeverisë. Ai u arrestua bashkë me figurat e tjera të Partisë Popullore Republikane, partia kryesore opozitare si pjesë një hetimi për korrupsion. Arrestime që nxitën protestat më të mëdha në Turqi në mbi një dekadë. Izraeli ka paralajmëruar se do të rrisë përfshirjen ushtarake në jug të Sirisë, nëse forcat qeveritare siriane nuk tërhiqen nga zonat e banuara nga pakica druze. Ministri i Izraelit i mbrojtjes Israel Katz deklaroi të mërkurën se ushtria izraelite do të vazhdojë të gëtas forcat të regjimit, derisa ato të tërhiqen dhe do të rrisë nivelin e përgjigjes nëse mesazhi nuk kuptohet. Edhe kryeministri Benjamin Netanyahu tha se Izraeli është i përkushtuar të ruajë rajonin jug perëndimor të Sirisë, si një zonë të çmilitarizuar dhe të mbrojë pakicën druze në kufi. Kërcënimi i Izraelit vjen pas shpërthimit të dhunës në qytetin Sueida, ku një arpushim i arritur të martën mes forcave qeveritare siriane dhe grupeve të armatosura druze u thye të mërkurën. Ministria Siriane e Mbrojtjes akuzoi milicitë lokale për shkeljen e marrëveshjes, duke thënë se ushtria rifiloi operacionet për të mbrojtur banorët dhe garantuar kthimin e sigurt të atyre që janë larguar. Përplasjet nisën mes grupeve të armatosura druze dhe fiseve sunite beduine në provincën Sueida dhe janë shoqëruar me raporte për vrasje pa gjyç, plashkitje dhe djegje të shtëpive nga forcat e sigurisë. Observatori Sirian për të drejtat e njerëzit raportoi të paktën 250 vrarë që nga fillimi i dhunës, përfshirë fëmijë, gra dhe vjetra pjesëtar të ushtrisë dhe forcave të sigurisë.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Teherani ka akuzuar së fundmi Azerbajxhanin, Sirin dhe Izraelin për komplot kundër interesave të tij. Stërvitjet ushtarake të kryera ditëve të fundit duket se kanë nxitur tensione të reja në rajon. Azerbajxhani në anën tjetër ka thënë se nuk do të lejonte kurrë që territori i tij të përdorej kundër Iranit. Holsit shtes nga krenare Cuboli.
Vizita e presidentit të përkohshëm të Sirisë Ahmad al-Sharan në Baku fundjavën e kaluar vuri në panjë ndryshim dramatik në aliancat rajonale, duke nxitur shqetësime, dyshime dhe rrillogaritje strategjike në mediat iraniane. Deklarata zyrtare pas takimit të Sharas me presidentin Ilham Aliyev theksuan fillimin e një epoke të re në marrëdhëniet mes Sirisë dhe Azerbajxhanit. Të dy liderët e pranuan se ka pasur ngjecje në marrëdhëniet mes dy vendeve në të kaluarën, duke fajsuar drejt për drejt presidentin e rrëzuar Bashar al-Assad për politikën armiqësore dhe uzotuan se do të kthejnë dhe do ta thellojnë bashkëpunimin. Në veçanti, vizita rezultoi në një marrëveshje për eksportin e gazit azerbajxhanas në Siri përmes Turqisë. Zyrtarët e vlerësuan këtë marrëveshje si një zgjidhje të nevojshme për krizën kronike të energjisë në Siri. Ndërkohë, disa media përfshirë ato izraelite pretenduan se zyrtarë sirian dhe izraelit janë takuar në prapaskenjë gjatë kësaj vizite. Nuk është e qartë nëse Shara mori pjesë në takim, por vetë ekzistenca e një takimi të tillë i mundësuar nga Azerbajxhani, aliati kryesor i Izraelit në rajon, ka shtuar mëtej shqetësimet në Teheran. Sharam ishte rebel i njohur me novkën Abu Muhammed al-Joljani, u bashkua me rebelet e mbështetur nga Turqia dhe në dhjetor të vitit 2024 u thot që fraksioni e ti, Hayat Tahrir al-Sham, në një ofenziv të shpejt që përfundimisht përmbysi qeverinë e Asadit të mbështetur nga Irani dhe Rusia. Një shqetësim i përbashkët në median iraniane është ajo që shihet se një zhvendosje e gjurmës militante nga fushbeteja siriane drejt Kaukazit, mu në pragun e derës së Iranit. Gazeta pro-reformiste Arman e Meli argumentoi se një aspekt i marrëdhënieve në zhvillim mes Damaskut dhe Bakut do të përfshi transferimin e luftëtarëve me bazë në Siri përmes Turqisë në bazën e Azerbajxhan, një zhvillim i mundshëm që ajo e përshkroi si një mision për Sharan. Sipas gazetës, prania e tyre synon destabilizimin e zonave përgjatë kufive të Iranit dhe Rusisë, si dhe kryerjen e operacioneve kundër boshtit më të gjerë Kin-Rusi-Iran. Gazeta konservatore Farik Tegan bajti një qëndrim të ngjashëm duke pohuar se Shara e sherri përdorimin e luftëtarëve të tij si një mënyrë për të përmbushur kërkesën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të dobuar luftëtarët e huaj nga Siria. Sipas këtij plani, pështoi ajo, Azerbajxhani do të bëhet një qendër strategjike ose si një piknisje për infiltrimet më tejme në Kaukaz dhe Rusi ose si një vendosje qëndrueshme në zona si Karabaku. Rjeti Izraelit I-24 News, duke cituar një burim të pa identifikuar sirian, pretendoi se Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara kishin vendosur që Bakuja të ishte vendi i një takimi me zyrtarëve izraelit dhe sirian për, siç është thënë, të dërguar një mesazh për Iranin. Duke ju referuar këtij raporti, gazeta shtetërore iraniane Jam e Jam akuzoi se duke pasur parasysh historikun e përfshirjes së supozuar të Bakus në operacione kundër Iranit ndër vite dhe dyshimet për bashkëpunimin e saj me Izraelin gjatë luftës së muajit kaluar, kjo mund të merret si një provë qartë se disa vende fqinje po bashkëpunojnë me Izraelin kundër Iranit. Gazeta përmendi veçanërisht Azerbajxhanit, aleatët e tij, Turqinë dhe Izraelin, si vende që po formësojnë dinamika të reja që punojnë kundër interesave të Iranit. Sipas tij, Irani do duhet të mbrojë interesat e tij kombëtare me mençuri diplomatike dhe të sigurisë, përfshirë forcimin e marrëdhënieve me fqinjet si Armenia dhe Rusia, si dhe të mbajë një qëndrim të fortë ndaj provokimeve të Bakus. Teherani po vëzhgon me shqetësim të rritur, teksa Azerbajxhani po forson lidhjet me Izraelin. Në vitet e fundit, partneriteti është zhurmuar ndjeshëm, i shënuar nga bashkëpunimi gjithnjë më i thellë në fushën e mbrojtjes dhe vendimi i Bakus për të hapur një ambasadë në Tel Aviv në vitin 2023, zhvillime që vetëm sa kanë rritur mosbesimin iranian. Presidenti i Iranit, Masud Pezeshkian, muajin e kaluar i kërkoi Alijevit që të hetojë dhe verifikojë raportet se dron izraelit, përfshir mikrodron, kishin hyrë në hapësirën ajrore iraniane përmes territorit azerbajxhanas gjatë luftës 12 ditore që përfundoi me armpushime 24 qershor. Alijev i hodhi poshtë akuzat duke deklaruar se qeveria e tij nuk do të lejonte kurrë që territori i Azerbajxhanit të përdorej kundër Iranit.
Zëvendës kryeministri kinez He Lifeng paralajmëroi të mërkurën kundër politikave tregtare proteksioniste dhe politizimit të zinxhirave global të furnizimit në një kritik të tërthort ndaj Shteteve të Bashkuara pas kërcimeve të fundit për tarifa nga Washingtoni. Duke folur në hapjen e panajirit ndërkombëtar të zinxhirave të furnizimit në Pekin, He tha se disa vende po ndërhyjnë në tregje nën pretekstin e reduktimit të rrezikut, duke përdorur mjete si tarifa dhe masa kufizuese për të promovuar të ashtu quajturën rikthem të prodhimit. Ai shtoi se Kina kundërshton shfrytëzimin artificial të çështjeve tregtare për qëllime politike dhe ideologjike. He nuk përmendi asnjë vend drejt për drejt, por theksoi se në një luftë tarifore nuk ka fituese, raporton DPA. Zinxhirët global të furnizimit u vënë sërish në presion në prill, pasi Kina vendosi kufizime në eksportet e tokave të ralla në SBA, shpalli tarifa të reja për importet nga disa vende. Kompanitë gjermane kanë shprehur gjithashtu shqetësime për mungesat të mëshme të materialeve kritike nga Kina. Tensionet kohët e fundit ishin zbutur, pasi të dy vendet ranë dhe akord të hiqin disa kufizime tregtare. Prodhuesi amerikan i qipave Nvidia tha të hënën se pret të marrë miratimin e SBA-s për të rifilluar shitjet e qipave të posaçëm për Kinën pas shëngimit të kufizimeve të eksportit në prill. Së voni, Shtetet e Bashkuara rritën gjashtë tarifa ndaj mallrave kineze, duke përfshirë automjetet elektrike, bateritë litiumi, panelet diellore dhe produktet e qipave. Tarifa për automjetet elektrike u katërfishua nga 25% në 100%. Si pjesë e përpjekjeve për të mbrojtur industrinë vendase nga subvencionet kineze. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Mirë u dëgjofshim.